Po svetu straši dvojnik, dvojnik abstrakcije. Od njej je odvisno bogatstvo držav in vojsk, podjetij in skupnosti. Vsi tekmojoči razredi, naj so vladajoči ali podrejeni, cenijo abstrakcijo in vendar se je bojijo. Naš svet je svet, ki se slepo podaja v novo in pri tem drži pesti. Vsi razredi se bojijo te neizprosne abstrakcije sveta, od katere je odvisno njihovo bogatstvo. Vsi razen enega, hekerskega razreda. Mi smo hekeri abstrakcije. Proizvajamo nove koncepte, nova opažanja, nove vtise, shekane iz surovih podatkov. Katerikoli kod pohekamo, naj gre za programski jezik, poetični jezik, matematiko ali glasbo, krivulje ali barve, smo mi tisti, ki abstrahiramo nove svetove. Naj se predstavljamo kot raziskovalci ali avtori, umetniki ali biologi, kemiki ali glasbeniki, filozofi ali programeri. Vsaka od teh subjektivitet je zgolj drobec razreda, ki se še vedno bajt za bajtom, če dalje bolj zaveda sebe kot takšnega. In vendar ne vemo povsem, kdo smo. Zato poskuša ta knjiga prikazati naš izvor, naše cilje in naše interese. Hekerski manifest. To ni edini možni manifest, kajti v naravi hekerja je, da se razlikuje od drugih, da se sčasoma razlikuje celo od samega sebe. Hekati pomeni razlikovati se. Hekerski manifest si ne more jemati pravice do zastopanja tega, kar zavrača zastopanje. Hekerji ustvarjajo možnost za vstopanje novih stvari v svet. To niso vselej veličastne, niti dobre stvari, ampak nove. V umetnosti, znanosti, filozofiji in kulturi, v vsaki proizvodni znanja, kjer je mogoče zbirati podatke, iz katerih je možno izvleči informacije, in kjer je iz teh informacij mogoče ustvariti nove možnosti za svet, so hekerji, ki iz starega hekajo novo. Toda čeprav ustvarjamo te nove svetove, jih nimamo v lasti. To, kar ustvarimo, je dano kot hipoteka drugim in interesom drugih, državam in korporacijam, ki monopolizirajo sredstva za ustvarjanje sveta, katerega odkrivamo samo mi. Tega, kar ustvarimo, nimamo v lasti, ampak ima to v lasti nas. Hekerji za ohranjanje svoje avtonomije uporabljajo znanje in domiselnost. Nekateri vzamejo denar in zbežijo. V življenju treba sprejemati kompromise. Nekateri zavračajo kompromis. Živimo najbolje, kot lahko. Tisti med nami, ki uberejo eno od teh poti, vse prepogosto preziramo tiste, ki uberejo drugo. Ena skupina prezira blaginjo, ki jo potrebuje, druga prezira svobodo, ki jo potrebuje, da bi lahko svobodno hekala po svetu. To, kar se izmakne hekerskemu razredu, je abstraktnejši izraz naših interesov kot razreda in to, kako bi se ta interes lahko združil z interesi drugih po svetu. Hekerji se ne nagibajo k združevanju. Pogosto nismo pripravljeni potlačiti svoje izjemnosti. Toda čas zahteva kolektivni hek, ki bo uresničil razredni interes, utemeljen na vključevanju razlik in ne na prisilni enotnosti. Hekerji so razred, vendar abstrakten. Razred, ki proizvaja abstrakcije in razred spremenjen v abstraktni razred. Abstrahirati hekerje kot razred pomeni abstrahirati sam pojem razreda. Slogan hekerskega razreda se ne glasi Združeni delavci sveta, ampak Osvobojeno delovanje sveta. Povsod vlada abstrakcija. Abstrakcija spremenjena v konkretno abstrakcijo. Ravne linije in čiste krivulje abstrakcije vse povsod razporejajo stvari vzdolž zapletenih, vendar učinkovitih vektorjev. Toda medtem, ko izobraževanje uči, kaj je možno ustvariti z abstrakcijo, je znanje, ki je za hekerski razred najkoristnejše, kako proizvajati abstrakcije. Deleuze. Abstrakcije ne pojasnijo ničesar, nje same je treba pojasniti. Abstrakcijo je možno odkriti ali ustvariti. Lahko je snovna ali nesnovna. Toda abstrakcija je to, kar vsak hek ustvari in potrdi. Abstrahirati pomeni oblikovati stopnjo, na kateri je mogoče sicer različne in nepovezane zadeve spraviti v številne možne odnose. Abstrahirati pomeni izraziti virtualnost narave, prikazati katerega od pomenov njegovih možnosti, aktualizirati odnose iz neskončne odnosnosti, manifestirati mnogovrstnost. Zgodovina je proizvodnja abstrakcije in abstrakcija proizvodnje. To, kar doseže, da se življenje od obdobja do obdobja razlikuje, je uporaba novih oblik abstrakcije pri nalogu trganja svobode od nujnosti. Zgodovina je virtualno, ki je bilo hek za hekom narejeno za dejansko. Zgodovina je kumulativno kakovostno diferenciranje narave, ki nastane z njenim hekanjem. Iz abstrakcije narave izhajata njena produktivnost in proizvodnja presežne vrednosti, ki sega nadnujno za preživetje in onkraj njega. Iz te naraščajoče presežne vrednosti nadnujnim izhaja čedalje večja zmožnost za hekanje, znova in znova, kar proizvaja nadaljne abstrakcije, nadaljno produktivnost, nadaljne osvobajanje od nujnosti, vsaj potencialno. Toda hekanje narave, proizvajanje presežne vrednosti, nas ne osvobaja. Vsakič znova se pojavi vladajoči razred, ki nadzira to presežno vrednost nad golo nujnostjo in nalaga nove nujnosti ljudem, ki proizvajajo prav ta sredstva za pobeg pred nujnostjo. To, kar dela naše čase drugačne, je, da se na obzorju kažejo možnosti za nov, že davno zamišljen svet. Svet osvobojen nujnosti. Proizvodnja abstrakcije je dosegla prag, ko lahko enkrat za vselej stre okove, ki držijo hekanje, trdno prikovano na zastarele in na zadnjaške razredne interese. Debor. Svet že sanja o takem času. Mora se ga še zavedati, da ga bo lahko dejansko živel. Inventivnost je mati nujnosti. Medtem, ko so vse države pri proizvajanju svojega bogatstva in moči odvisne od abstrakcije, je vladajoči razred vsake države v nelagodnem odnosu do proizvodnje novih oblik abstrakcije. Vladajoči razred nenehno poskuša nadzirati inovacijo in jo usmerjati proti svojim potrebam, s čimer hekerju jemlje nadzor nad lastno stvaritvijo, s tem pa svetu kot celoti odreka pravico do upravljanja lastnega razvoja. Proizvodnja nove abstrakcije vselej poteka med tistimi, ki se od drugih razlikujejo po dejanju hekanja. Mi drugi, ki smo iz starih svetov shekali nove, v tem procesu nismo postali samo popolni tujci, temveč tudi razred zase. Če prepoznavamo svoj poseben obstoj kot skupina, kot programeri, umetniki, pisatelji, znanstveniki ali glasbeniki, pa te oblike predstavljanja samih sebe le poredko vidimo kot zgolj drobce razredne izkušnje. geeki in friki postanejo to, kar so, po negativni poti, s tem, da jih drugi izključijo. Skupaj oblikujemo razred, ki mora še shekati v obstoj sebe kot sebe in za sebe. Virtualno se določa, proizvaja in osvobaja prek abstraktnega. Virtualno ni samo latenten potencial, ki bi bil latentno prisoten v materiji. To je potencial potenciala. Hekati pomeni proizvesti abstraktno ali uporabiti abstraktno za potrebe informacij in izraziti možnost novih svetov, takšnih onkraj nujnosti. Vse abstrakcije so abstrakcije narave. Abstrakcije sproščajo potencial snovnega sveta. In vendar se abstrakcija opira na najnenavadnejšo lastnost snovnega sveta – informacijo. Informacija lahko obstaja neodvisno od dane snovne oblike, vendar ne more obstajati brez vsakršne snovne oblike. Informacija je obenem snovna in nesnovna. Hek je odvisen od snovnih lastnosti narave in vendar odkriva nekaj, kar je neodvisno od dane snovne oblike. Je snoven in hkrati nesnoven. Odkriva nesnovno virtualnost snovnega, njene lastnosti kot informacije. Abstrakcija je vselej abstrakcija narave, proces, ki ustvarja dvojnika narave, drugo naravo, prostor človeškega obstoja, v katerem kolektivno življenje biva med lastnimi izdelki in okolje, ki ga proizvaja, sprejema kot svoje naravno okolje. Zemlja je ločitev vira od narave, vidik proizvodnega potenciala narave, ki mu je podeljena abstraktnost v obliki lastništva. Kapital je ločitev vira od zemlje, vidik proizvodnega potenciala zemlje, ki mu je podeljena abstraktnost v obliki lastništva. Informacija je ločitev vira od kapitala, ki je že ločen od zemlje. Informacija je dvojnik dvojnika, je nadaljni proces abstrakcije onstran kapitala, vendar takšen, ki spet znova proizvede svoj ločen obstoj v obliki lastništva. Tako kot razvoj zemlje kot proizvajalnega sredstva pospešuje zgodovinske premike proti njenemu abstrahiranju v obliki kapitala, tudi razvoj kapitala pospešuje zgodovinske premike proti nadaljnemu abstrahiranju informacije v obliki intelektualne lastnine. V tradicionalnih družbah so bili zemlja, kapital in informacija s ponami običajev ali dedovanja vezani na posamezne družbene ali regionalne sile. To, kar abstrakcija sheka iz starega feudalnega trupla, je osvoboditev teh virov, temelječe na abstraktnejši obliki lastništva, univerzalni pravici do zasebne lastnine. Ta univerzalna abstraktna oblika prva obsega zemljo, nato kapital in zdaj informacijo. Ko abstrakcija lastnine sprosti proizvajalna sredstva, sočasno ustvari razredno delitev. Zasebna lastnina vzpostavi posestniški razred, ki poseduje zemljo, in razlaščeni kmečki razred. Iz ljudi, ki jih abstrakcija zasebne lastnine izobči iz tradicionalne skupnostne pravice do zemlje, ustvari razlaščeni razred, ki se preobrazi v delavski razred, ko ga zaposli uspenjajoči se razred lastnikov materialnih proizvajalnih sredstev manufakturne proizvodnje, kapitalistični razred. Ta delavski razred postane prvi razred, ki resno razmišlja o tem, da bi strmoglavil razredno vladavino. Pri tej zgodovinski nalogi mu spodleti toliko, kolikor oblika lastništva še ni dovolj abstraktna, da bi virtualnost odvezala brez razrednosti, ki je latentno prisotna v proizvajalnih energijah abstrakcije. Vselej je hack tisti, ki ustvari novo abstrakcijo. S pojavom hackerskega razreda se pospeši nastajanje novih abstrakcij. Priznanje intelektualne lastnine kot lastninske oblike, ki je že sama abstrakcija, pravni hack, ustvari razred ustvarjalcev intelektualne lastnine. Toda ta razred še vedno dela v korist drugega razreda, katerega interesom so podrejeni njegovi lastni interesi. Ko se abstrakcija zasebne lastnine razširi na informacijo, ustvari hekerski razred kot razred, ki je zmožen iz svojih inovacij v abstrakciji narediti lastninsko obliko. Hekeri v nasprotju s kmeti in delavci še niso bili v celoti razlaščeni lastniških pravic, vendar morajo svojo sposobnost abstrahiranja še naprej prodajati razredu, ki ima v lasti proizvajalna sredstva, vektorialnemu razredu, nastajajočemu vladajočemu razredu našega časa. Vektorialni razred si intenzivno prizadeva razlastiti hekerje njihove intelektualne lastnine. Patenti in avtorske pravice vsi po vrsti končajo v njegovih rokah, ne v rokah svojih snovalcev, marveč v rokah vektorialnega razreda, ki ima v lasti sredstva za unovčenje vrednosti teh abstrakcij. Vektorialni razred si prizadeva monopolizirati abstrakcijo. Za vektorialni razred gre pri politiki za popoln nadzor nad intelektualno lastnino z uporabo skorajda vojnih strategij komunikacije, nadzora in poveljevanja. Hekerji so torej razlaščeni posamično, a tudi kot razred. Ko vektorialni razred postopoma utrdi svoj monopol nad sredstvi za unovčenje vrednosti intelektualne lastnine, se čedalje bolj sooča s hekerskim razredom kot razrednim sovražnikom. Hekeri se borijo proti oderuškim cenam, kakršne vektorialisti zaračunavajo za dostop do informacije, ki jo kolektivno proizvajajo hekeri, vendar preide v lastništvo vektorialistov. Hekeri se borijo proti partikularnim oblikam, v katerih je abstrakcija poblagovljena in spremenjena v zasebno lastnino vektorialnega razreda. Hekeri kot razred prepoznavajo, da se njihov razredni interes najbolje izraža skozi boj za osvoboditev proizvodnje abstrakcije, ne samo od partikularnih okovov te ali one lastniške oblike, temveč za abstrakcijo same lastninske oblike. Nastopil je čas, ko morajo hekerji stopiti skupaj, se združiti z delavci in kmeti, z vsemi proizvajalci sveta, ter proizvajalna in ustvarjalna sredstva osvoboditi mita o pomankanju. Nastopil je čas, ko je treba ustvariti nove oblike združevanja, ki bodo lahko usmerile svet stran od uničenja s poblagovljenim izkoriščenjem. Za največje heke našega časa se utegnejo izkazati oblike organiziranja svobodnega kolektivnega izraza, katerih cilj je, da bodo abstrakcije služile ljudem, ne pa ljudje vladajočemu razredu. Hek se dotakne virtualnega in preobrazi dejansko. Če naj podvig šteje za hek, ga morajo prežemati inovativnost, slog in tehnična virtuoznost. Pojma hekanje in heker se v tem smislu pojavljata v elektrotehniki in računalništvu. Toda ker sta v vektorialnem svetu to vodilni področji ustvarjalne proizvodnje, je primerno, da tudi ta izraza predstavljata širšo dejavnost. Hekanje novih informacijskih vektorjev je bilo v resnici prelomna točka v nastajanju širše zavesti o ustvarjalni proizvodni abstrakcije. Hekerska etika se je že vse od takrat, ko se je pojavila v računalniških krogih, spopadala s silami poblagovljenega izobraževanja in komunikacije. Kot piše Himanen, hekerji, ki želijo uresničiti svoje strasti, pomenijo splošen družbeni izziv. Toda spoznanje o vrednosti tega izziva bo podobno kot vse velike kulturne spremembe zahtevalo čas. Zato bo potrebno še več kot samo čas, kajti to je več kot kulturna sprememba. Potreben bo boj, kajti to, kar heker priklicuje v bivanje na svetu, sta nov svet in novo bivanje. Osvoboditi koncept hekerja od njegovih posameznosti, razumeti ga abstraktno, je prvi korak v tem boju. Zagovorniki vektorialnih interesov želijo omejiti semantično produktivnost izraza heker na goli kriminal, natanko zato, ker se bojijo njegovega abstraktnejšega in raznovrstnejšega potenciala, razrednega potenciala. Posod je slišati govorice o hekerju kot o novi obliki mladoletnega prestopnika, nihilističnega vandala ali služabnika organiziranega kriminala. Ali pa hekerstvo predstavljajo kot zgolj neškodljivo subkulturo, obsedeno garažno dejavnost z omejenim slogom in pravili vedenja. Želja, da bi odprli virtualnost informacije, delili podatke kot darove in si prisvajali vektor za izražanje, je povsod predstavljena kot predmet moralne panike, kot izgovor za nadzor in omejevanje tehničnega znanja na pristojne oblasti. To ni prvič, da so se proizvajalni razredi srečali s takšnim ideološkim izsiljevanjem. Heker se zdaj pri uradnih organih vladajočega reda pojavlja ob boku svojih zgodnejših arhetipov, organiziranega delavca in uporniškega kmeta. Heker je v odlični družbi. Virtualno je hekerjevo pravo področje. Heker namreč iz virtualnega proizvaja vedno nove izraze dejanskega. Zanj je to, kar je predstavljeno kot realno, vselej delno, omejeno, nemara celo lažno. Za hekerja vselej obstaja presežek možnosti, ki je izražen v tem, kar je dejansko, presežek virtualnega. To je neizčrpno področje tega, kar je realno, vendar ne dejansko, česar ni, a bi lahko postalo. Področje, na katerem, kot pravi Masumi, tega, česar ni možno izkusiti, ni možno drugega kot občutiti. Hekati pomeni spustiti virtualno v dejansko, izraziti razliko dejanskega. Vsako področje narave lahko prinese virtualno. Hekanje z abstrahiranjem iz narave proizvede možnost za še eno naravo, drugo naravo, tretjo naravo, za neskončno naravo, za podvajanje in podvajanje podvajanja. Hekanje odkrije naravo narave, njene proizvajalne in uničevalne moči. To enako velja v fiziki in seksualnosti, v biologiji in politiki, v računalništvu, a tudi v umetnosti ali filozofiji. Narava vsakega in vseh področji je možno hekati. V naravi hekanja je, da svobodno odkriva, svobodno izumlja, svobodno ustvarja in proizvaja. Vendar pa ni v naravi hekanja, da bi izkoriščalo tako proizvajene abstrakcije. Kadar je hek reprezentiran skozi abstrakcijo lastninskih pravic, informacija kot lastnina ustvari hekerski razred kot razred. Ta intelektualna lastnina je drugačna lastnina, kot je zemlja ali kapital, ker si jo lahko lasti samo kakovostna nova stvaritev. In vendar, ko reprezentacija lastnine zajame hek, ta postane ekvivalenten vsaki drugi lastnini, poblagovljena vrednost. Vektorialni razred meri svoj čisti dobiček z enako valuto kot kapitalisti in posestniki, s čimer naredi patente in avtorske pravice ekvivalente po tovarnam in poljem. Hekerski razred z uporabo vedno novih oblik abstrakcije proizvaja možnost proizvodnje, možnost proizvajanja nečesa iz sveta in s svetom, ter življenja od presežka, ustvarjenega z apliciranjem abstrakcije na naravo, vsako naravo. Ko abstrakcija postane uporabna, se utegne zdeti čudna, nenaravna in svojim pojavljanjem utegne prinesti radikalne spremembe. Če ustraja, kmalo postane nekaj samoumevnega, postane druga narava. S proizvodnjo novih oblik abstrakcije, hekerski razred proizvaja možnost prihodnosti. Seveda vsaka nova abstrakcija ne porodi aplikacije, ki bi bila produktivna za svet. V praksi to dosežejo le redke inovacije. In vendar je le redko vnaprej znano, katere abstrakcije se bodo produktivno prepletle z naravo. V interesu hekerjev je, da lahko hekajo prosto, zaradi hekanja samega. Svobodno in neomejeno hekanje novega ne proizvaja samo prihodnosti, temveč tudi neskončno možno množico prihodnosti, prihodnost samo kot virtualnost. Vsak hek je izraz neizčrpne mnogoterosti prihodnosti, virtualnosti. In vendar mora vsak hek, če naj bo uresničen kot lastninska oblika, in če naj mu bo pripisana vrednost, dobiti obliko, ne izraza mnogoterosti, marveč reprezentacije nečesa ponovljivega in reproduktibilnega. Lastnina zasužni samo en vidik heka, njegovo reprezentacijo in objektivizacijo kot lastnine. Lastnina ne more zaobseči neskončne in neomejene virtualnosti, iz katere hek črpa svoj potencial. Z uveljavitvijo zakonskih ukrepov hek postane končna lastnina. Hekerski razred pa se porodi, kot se porodijo vsi razredi iz odnosa do lastninske oblike. Tako kot v primeru zemlje ali kapitala kot lastninske oblike, tudi intelektualna lastnina uveljavlja odnos pomankanja. Intelektualna lastnina pripisuje pravico do lastnine lastniku na račun nelastnikov, razredu imetnikov na račun razreda razlaščenih. Filozofija intelektualne lastnine po predmeti ekonomski racionalizem kot naravno človeško lastnost. Dejanje hekanja že svojo naravo presega meje, ki mu jih določa lastnina. Novi heki izpodrinejo stare heke in jih razvrednotijo kot lastnino. Hek vzame informacijo, ki je bila s ponavljanjem kot komunikacijo razvrednotena do odvečnosti in iz nje proizvede novo informacijo. To v hekerskem razredu ustvarja interes za prosto dostopnost informacije, ne pa za ekskluzivno pravico do uporabe. Nesnovni vidik narave informacije pomeni, da če nekdo poseduje informacijo, to drugega ne prikrajša nujno zanjo. Polje raziskovanja so abstrakcije drugega reda kot poljedelska zemljišča. Medtem, ko je ekskluzivnost lastnine pri zemlji nemara nujna, v znanosti, umetnosti, filozofiji, kinematografiji ali glasbi nima prav nobenega smisla. Kadar se hek uteleša v obliki lastnine, to počne na prav poseben način, s čimer pri hekerskem razredu kot razredu uveljavlja interese, ki so dokaj drugačni od interesov drugih razredov, pa naj so ti izkoriščevalski ali izkoriščeni. Interes hekerskega razreda je v prvi vrsti namenjen prostemu pretoku informacij, ki je nujni pogoj za unovično izražanje heka. Toda hekerski razred kot razred ima tudi taktičen interes za reprezentacijo heka kot lastnine, kot nečesa, iz česar je možno ustvariti vir prihodkov, ki dajejo hekerju določeno neodvisnost od vladajočih razredov. Hekerski razred razpre virtualno v zgodovinsko, ko zheka način, kako doseči, da zgodovinsko hlepi po zgolj partikularni obliki virtualnega. Že zgolj narava heka sproža v hekerju krizo identitete. Heker išče reprezentacijo tega, kaj je biti heker v identitetah drugih razredov. Nekateri se vidijo kot vektorialiste, pri čemer trgujejo z redkostjo svoje lastnine. Drugi se vidijo kot delavce, vendar kot privilegirane delavce v hierarhiji prejemnikov plač. Hekerski razred proizvaja sebe kot takšnega, vendar ne tudi za sebe. Ne premore še zavesti o svoji zavesti. Ne zaveda se lastne virtualnosti. Zaradi zdajšnje nezmožnosti hekerskega razreda, da bi postal razred za sebe, se njegove frakcije nenehno odcepljajo in enačijo svoje interese z interesi drugih razredov. Hekeri še posebno tvegajo, da bi se v očeh delavskega in kmečkega razreda zdeli poistoveteni z vektorialnimi interesi, ki si prizadevajo privatizirati informacije, ki so potrebne za produktivno in kulturno življenje vseh razredov. Hekati pomeni abstrahirati. Abstrahirati pomeni proizvajati raven, na kateri utegnejo različne stvari vstopiti v odnos. Pomeni proizvajati imena in številke, lokacije in tire teh stvari. Pomeni proizvajati vrste odnosov in odnosov odnosov, v katere utegnejo vstopiti stvari. Diferenciacija delujočih komponent, razporejenih na ravni s skupnim ciljem, je hekerski dosežek, pa naj gre za tehnično, kulturno, politično, seksualno ali znanstveno področje. Potem, ko je hekerski razred dosegel ustvarjalno in produktivno abstrakcijo na toliko drugih področjih, mora šele proizvesti sebe kot svojo lastno abstrakcijo. To, kar je treba še ustvariti kot abstrakten, kolektiven, afirmativen projekt, je, kot pravi Ross, hekersko znanje zmožno prodiranja v obstoječe sisteme racionalnosti, ki bi se sicer utegnili zdeti nezmotljivi. Hekersko znanje zmožno prekvalificiranja in potem takem predelovanja kulturnih programov ter reprogramiranja družbenih vrednot, ki odpirajo prostor novim tehnologijam. Hekersko znanje zmožno tudi proizvajanja nove popularne romantike glede alternativnih rab človeške bistroumnosti. Boj hekerskega razreda je enako boj proti sebi kot proti drugim razredom. V naravi heka je, da mora preseči hek, ki ga je identificiral kot svojega predhodnika. V očeh hekerja ima hek vrednost zgolj kot kakovosten razvoj predhodnega heka. In vendar hekerski razred vnaša ta duh tudi v odnos do sebe. Vsak heker vidi drugega, bodi si kot tekmeca, bodi si kot sodelavca proti drugemu tekmecu, ne pa še kot kolega, pripadnika istega razreda s skupnim interesom. Ta skupni interes je tako težko opredeliti natanko zato, ker je to skupni interes za kakovostno diferenciacijo. Hekerski razred ne potrebuje enotnosti v identiteti, temveč si prizadeva za mnogovrstnost v razliki. Hekerski razred proizvaja razlikovanja kot tudi odnose, zato se mora, če naj se osmisli kot takšen, boriti proti razlikovanju, ki ga je ustvaril. Potem, ko se je osmislil kot sam postopek razlikovanja, mora razlikovati med svojim tekmovalnim interesom na področju heka in kolektivnim interesom za odkrivanje takšnega odnosa med hekerji, ki izraža odprto in trajno prihodnost njegovih interesov. Njegov tekmovalni interes je možno zajeti v lastninski obliki, ne pa tudi njegovega kolektivnega interesa. Kolektivni interes hekerskega razreda kliče po novi obliki razrednega boja. Hekerski razred lahko sprejme tiste sestavine drugih razredov, ki so mu v pomoč pri uresničevanju kot razreda za sebe. Hekerji kot organski intelektualci, povezani s posameznimi razrednimi interesi in formacijami, so drugim razredom tako pogosto priskrbeli sredstva, s katerimi so se ti uresničevali. Toda potem, ko so hekerji kot njegova intelektualna avantgarda vodili in zapeljali delavski razred, je nastopil čas, da ugotovijo, da so njihovi interesi ločeni od interesov delavskega razreda, čeprav so potencialno zavezniki. Od vodij delavskega razreda se bodo hekerji nemara naučili, kako se spočeti kot razred. Če hekerji učijo delavce, kako hekati, so delavci tisti, ki učijo hekerje, kako biti razred, razred po sebi in za sebe. Hekerski razred ne postane razred za sebe s prevzemanjem identitete delavskega razreda, marveč s tem, da se od njega diferencira. Vektorsko spravi razviti svet naravnost v stik z nerazvitim svetom, s čimer prebije okvire držav in skupnosti, celo okvire subjekta. Najrevnejši kmetje so se znašli v boju, ne samo proti lokalnemu posestniškemu razredu, temveč tudi proti vektorialnemu razredu, ki se neusmiljeno prizadeva monopolizirati informacije, vsebovanje v semenju ali medicinsko koristne lastnosti zdravilnih rastlin, ki so tradicionalnim narodom znane že od nekdaj. Kmetje, delavci in hekerji se spopadajo z različnimi vidiki istega boja za osvoboditev informacije od lastnine in vektorialnega razreda. Najizivalnejši hek našega časa je izraziti to skupno izkušnjo sveta. Čeprav ni vsakdo heker, vsakdo heka. Poseganje po virtualnem je skupna izkušnja, ker gre za izkušnjo tega, kar je skupno. Če hekanje prebija okvire, teda je veliki globalni hek, gibanje razlaščencev nerazvitega sveta pod vsako mejo in nad njo, vzdolž vsakega vektorja proti obljubam razvitega sveta. Vektori komunikacije posuti po svetu kot konfeti reprezentacij poblagovljenega življenja, pritegujejo subjekte k svojim objektom, pri čemer se opirajo na vektorje migracije v obsegu brez primere. Toda to, kar je še treba shekati, je novo razpiranje izraza za to gibanje, novo hlepenje poleg tega pritegovanja subjektov z reprezentacijo objekta, subjektov, ki bodo prej ali slej zapadli v dolgočasje in razočaranje. Vektorialni svet, ki je od zunaj in znotraj shekan na kosce, zahteva združevanje vseh naporov, zato, da se abstrahira želja po lastnini in se osvobodijo lastnosti abstraktnega hlepenja.